Вітаю вас, брати і сестри. Зараз урок для дорослих. Це був урок для дітей, тепер для дорослих. Ви пам'ятаєте, що ми минулого разу почали занурюватись в історію спокушування або випробування Ісуса Христа, як диявол спокушав Його в пустині. І тиждень назад це був початок, сьогодні продовження, кінець ще точно не знаю коли. Але сьогодні ми продовжуємо говорити про випробування спокусами. Є різні випробування, ну, наприклад, є випробування багатством, є випробування бідністю, є випробування хворобою. А ми зараз говоримо про випробування спокусою, коли в когось є мета спокусити нас на гріх. Що то воно відбувається? От минулого разу ми почали про це говорити, читаючи Євангеліє Матвія, 4 розділ. Пам'ятаєте, Матвій переслідує таку мету. Він звеличує Ісуса Христа, як тільки може, для того, щоб своїх братів по тілу, євреїв, розпорошених євреїв, переконати в тому, що це наш Месія. Що це Ісус, обіцяний Богом, Він є тим, кого ми очікували. І ось Він прийшов, і ось от такий Він. Ось Він, оцей особливий Ісус. Він унікальний, Він не подібний ні на кого. І Він не подібний ні на кого, навіть тоді, коли Він долає випробування, коли Він перемагає спокусу, коли Він спокушуваний дияволом. Він ні на кого з нас не подібний, Він особливий. І оцього особливого ми сьогодні пізнаємо, читаючи Його Слово. Давайте ми прочитаємо ще раз четвертий розділ, перших 11 віршів. Ось що тут сказано. Уважно слухаємо, нам це цінно слухати уважно, це допоможе нам в роздумах, подальших роздумах і в тому, щоб чомусь навчитися. Ми ж в Христовій школі, коли в церкву приходимо, ми приходимо на поклоніння, і частина цього поклоніння – слухання Божого Слова. І ми в школі, ми навчаємось, ми маємо реальним речам навчитися. Ми маємо навчитися в даній ситуації перемагати спокуси. Щоб нам навчитися їх перемагати, нам потрібно їх розуміти. Нам потрібно розуміти не тільки спокуси, які приходять, нам потрібно розуміти себе, які спокуси нас легко зваблюють, яким ми дуже швидко піддаємося спокусам. Є такі спокуси, які когось з нас абсолютно не бентежать, не турбують, не приваблюють, не придають, ми не придаємо тому значення, вони нас не гнітять і не радують, і не зваблюють, і не приваблюють. А є випробування або є спокуси, які солодкі для нас, і ми на них реагуємо, і нам потрібно їх знати. Так от, ви знаєте свої спокуси, які вас найбільше зваблюють? Знаєте їх в обличчя? Знаєте, яким чином вони вас зваблюють? Як ці механізми всі включаються для того, щоб привести нас до падіння? Так от, за цей тиждень у вас були спокуси, чи ви обійшлись без спокус? Є хтось, хто обійшовся і нічим, і ніяк не був спокушуваний протягом цього тижня? Якщо є хтось такий, підніміть руку, я після зібрання прийду і доторкнуся до вас. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. Він постив 40 день і 40 ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до Нього спокусник і сказав: «Коли ти, Син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом?» А той відповів: написано: «Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих». Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже: «Коли ти, Син Божий, кинься додолу, написано, бо він ангелам своїм волітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спіткнувся об камінь. А Ісус сказав до нього, написано також, не будеш спокушувати Господа Бога твого. Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи, оце все дам тобі, як упадеш ниць і поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього, геть, сатано, написано, бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили і почали йому слугувати. Декілька слів про те, що ми говорили минулого разу, щоб ті, хто забули вже за тиждень, могли нагадати, а ті, хто не чули, хоч трошечки зрозуміли, про що йде мова. Ми говорили про те, що таке випробування. Що таке випробування? І ми підкреслювали, що випробування або спокуса – це ще не гріх, це ще не падіння. Коли приходить спокуса, не потрібно думати, що я вже впав. Хоча диявол-спокусник, він дуже цього хоче. Дуже цього хоче. Він хоче, щоб ми ще навіть тоді, коли не впали, вже думали і знали, що ми впали. Це ще одна його роль і одна із категорій спокус. Так що пам'ятайте, це ще випробування, це ще не падіння і це ще не гріх. Ми говорили про те, що Бог постійно нас випробовує і життя на землі – це постійне випробування. Ми постійно випробовуємося. Він постійно нас випробовує і перевіряє наше серце. Не тому, що він його не знає, а найбільше потрібно це знати нам. Ми його не знаємо. Ми свого серця лукавого не знаємо. Так от ми говорили про те, що Бог, проводячи нас через різні випробування, через все приємне і хороше, і через неприємне і тяжке, через страждання, він нас випробовує. В цей час сатана нас спокушує на гріх, а Бог нас випробовує, щоб навчити, щоб ми стали міцнішими і вистояли. Яка мета цього всього? Він хоче, щоб ми стали дорослими і більше за все в цьому світі любили його. Ось мета випробувань, щоб ми виросли в любові до нього, в покладанні на нього, в надії на нього. Щоб він насолодою нашою був замість всього іншого, в чому ми її шукаємо. Ми вже розуміємо, що сам Бог нас випробовує, і коли приходять спокуси, то випробовує нас сатана, але з Божого дозволу. З Божого дозволу. І сатана мріє про те, щоб ми впали, розпластались і ніколи не піднялись. А Бог працює з нашим серцем, щоб зробити нас більш зрілими, більш твердими людьми, які витривалими стають, як Яків пише, під час випробувань. Тому навіть Яків заохочує, щоб ми раділи, коли вони приходять. Хоч ми їх зустрічаємо зовсім невесело. Ми маємо собі проповідувати правду, яка допоможе нам їх прийняти з радістю, тобто з розумінням їхньої користі для нас, для наших душ. І хай Господь нам в цьому допомагає. Ми говорили також про причину, яка причина наших випробувань. Таке питання ще в нас стояло. І ми підкреслювали, що саме наше гріхопадіння і його наслідки ставлять таку задачу. Господь знає, що в зв'язку з тим, що відбулось гріхопадіння, тепер навіть нас, віруючих людей, потрібно випробовувати, щоб ми розуміли, до чого схильне наше серце. До чого воно схильне? Чого воно ладне шукати перш за все? До чого воно пристає перш за все? До чого воно найбільше спішить? От тут важлива оця задача. І потрібно розуміти, що причиною випробування з Божої точки зору є наше лукаве серце, яке зіпсуте, яке брехливе, яке дуже глибоке і складне для розуміння, і щоб там щось вичерпати і зрозуміти, це ціла складна робота, і ми не можемо це зробити. Друге, про що ми говорили, крім того, що воно, наше серце лукаве, воно ще й сліпе, наші очі сліпі. І ми тексти читали, які підкреслюють, що ми сліпі, причому в нас близорукость. Чи дальність зоркості, точніше. Ми далеко бачимо і часом навіть дуже точно. А от близько нічого не видно. От Чуже під лісом, а свого під носом не видно. От це те, що характерно нам, людям, сліпота, духовна сліпота. Ми тупо себе не бачимо. І для цього потрібні випробування і часом шторми, і навіть складні, щоб ми хоч трошки почали розуміти свою гріховність власну, наше серце, до чого воно схильне. Це надзвичайно важливо розуміти. І от мета Божих цих випробувань, вона викупна. Значення випробувань викупне, іскупітельне. Бог має мету для того, щоб помогти нам змінитися, викупити нас. Він викупив нас, Ісусі Христі, і подарував нам спасіння. Тепер веде процес освячення, визволяє нас від гріхів, змінює нас. Він хоче повернути нам втрачений рай. Ось його мета, яку він переслідує. А тепер в нас було питання наступне. Для чого ж Бог випробовував свого сина таким чином, що допустив дияволу спокушувати його? І про це ми говорили, і це надзвичайно важливо було. Я нагадую деякі, скажімо, тези, чому це важливо, що Бог випробовував досконалого свого сина, для чого це було потрібне? Для чого це було потрібне? Перше, на що ми звертали увагу, щоб він був нашим досконалим представником, пам'ятаєте, другим Адамом. От Адам був нашим представником, а ми його команда, і так як він програв свій бій, програв свою битву, то ця поразка вся лягла на нас, і ще й наслідки її стали частиною нашої суті, нашого єства. Ми стали грішними, і ми пізнаємо, що таке наша гріховність. Що це далеко не поведінка і не вчинки, не лише це. Друге, це було важливо, щоб в цих спокусах, через які Ісус проходив, диявол був переможений, щоб він зазнав поразки. І Бог преслідував таку мету. В першому випадку перший представник Адам був переможений дияволом. Тепер другий Адам, він переможе з диявола. Тому спокуси, оці випробування були надзвичайно важливі. Третє, щоб ми мали досконалого Спасителя. І пам'ятаєте, Ісус у всьому досконалий, а Писання вчить, що досконалим Спасителем він став через страждання, через смерть. Він стражданнями навик до послуху. Тобто його не можна було перевірити без цього. Він досконалим Спасителем став через страждання, через випробування, через які пройшов, через біль, через смерть. Він став досконалим нашим Спасителем, повноцінним нашим Спасителем. Ось для цього йому потрібно було це зробити. Ще одна причина, чому потрібна була оця перемога в спокусах, бо таким чином зарахована його перемога нам, в нашу праведність. Ми тепер в Божих очах праведні, тому що ми з Христом, який переміг диявола, він наш представник, а ми в його команді. От чому важливо, що саме важливе, що ми маємо, не наші якісь заслуги перед людьми, не хороша церква, і ми там тішимося один одним, а Ісус, наш скарб. Оце найважливіше, що ми маємо, і в тому числі його випробування в пустині, це були великою перемогою, великим досягненням, яке важливе для нас практично сьогодні в житті, спасіння без цього неможливе було. Ніхто б не зарахував нам нічієї праведності. Нам потрібен був праведний Спаситель, щоб його праведність, так як гріх Адама, тепер його праведність, вони лягли на нас, вона покрила нас, його праведність. Останнє, щоб спокушуваним допомогти. От ми говоримо, що ми проходимо через спокуси, от, так от Ісус був випробуваний, щоб спокуси перемогти. Дивіться, декілька текстів, які ми швиденько прочитаємо, для того, щоб вони були підтримкою для вас і для мене, для кожного з нас. От п'ятий розділ Післання до євреїв, і ми в цьому, в четвертому розділі Післання до євреїв ми читаємо в 15-му і 16-му вірші наступні слова. «Бо ми маємо не такого первосвященника, мається на увазі Христа, який не може співчувати немочам нашим, а випробуваного в усьому подібно нам, хоч він був і безгрішний». Він був випробуваний подібно до нас. І от пустиня. Він був випробуваний пустині подібно до нас. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб бути помилуваними і одержати благодать, яка стане нам пригоді в лиху годину. Ось це продовження цього тексту. Для благовременної помощі, синодальний переклад говорить. Тоді, коли ми потребуємо допомоги, тоді вона приходить. Причина, бо Ісус був випробуваний у всьому, крім гріха. А тепер давайте ще в другий розділ вернемось цієї ж книги «Післання до євреїв», 17-18 вірш читаємо. Тому в усьому він мусив бути подібним до братів, тобто до нас з вами, щоб бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом, щоб спокутувати гріхи людей. Бо в чому він сам постраждав, бувши випробуваний, в тому він може також допомогти випробуваним. От він в цьому постраждав, і в чому він постраждав, від чого терпів, в тому він може бути випробуваний. Може бути підтримкою для нас, може допомогу випробуваним принести. Ось це ми читаємо. І останній текст, це до Коринтян, 10 розділ, ми його й минулого разу читали. Ще раз зверніть увагу на 13 вірш 10 розділу 1 до Коринтян. Вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська. Тобто не приходять божественні спокуси на нас. Нам Бог не дає в житті спокусу таку, як на себе взяв, а дає нам людську спокусу, допускає в житті нашому людські спокуси, які приходять для всіх людей. І як тільки, проте вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушувані понад ваші сили, а при спокушуванні дасть вам і полегшення, щоб ви могли спокусу перенести. Ось втіха для нас. Тобто Ісус пройшов всі випробування, всі спокуси, які проходять всі люди, і проходимо ми з вами. І Він пройшов це для того, щоб спокушуваним допомогти. Оце пам'ятаємо завжди. Ісус – реальний первосвященник, який не просто виконує закон, він піклується про наші душі, він любить нас і турбується, і може допомогти, коли ми проходимо спокуси. Коли ми проходимо спокуси, пам'ятаємо про ці речі. Тепер ми прочитали цей текст знову, і сьогодні в нас є можливість подивитися на декілька фактів. Ми не встигнемо багато. Дуже глибокий текст, 4 розділ спочатку. От, і ми на декілька фактів подивимося, які допоможуть нам розібратися з двома питаннями. Які це питання? Як був випробований Ісус? Ми говорили, чому Він був випробований, для чого Він був випробований, які причини нашого випробування, що таке взагалі випробування, минулого разу говорили. Тепер ви відчуваєте різницю, яким чином, як був випробуваний Ісус, і далі, яким чином ми випробовуємось на предмет, лише на один предмет. Там була не одна спокуса, тут на один предмет ми сьогодні зможемо поговорити. На один предмет, знаєте, на який? От перша його спокуса, диявольська спокуса, якою він спокушував Ісуса, ось про що тут сказано, і приступив до нього спокусник і сказав, якщо ти, Син Божий, звели камінням цим статися хлібами. Ісус же сказав, написано, не самим хлібом буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Ось оце спокуса, з якою він підійшов до Ісуса Христа, і це спокуса через похоть плоті, пожидання тіла. Є, пам'ятаєте, три спокуси. Пожидання тіла, пожидання очей і життєва пиха. Так були спокушувані перші представники Адам і Єва. І так був спокушуваний Ісус. І ми спокушуємося не інакше. На цей предмет. Пожидання тіла. Пожидання очей і життєва гординя, пиха життєва. Ось про це. Ось то сьогодні ми не будемо торкатися всього на світі, ми сьогодні торкаємось пожидання тіла. Ми про це починаємо думати і сюди занурюватись і пробуємо зрозуміти, якими пожиданнями тіла ми можемо бути спокушуваними, а потім треба розібратися, а що ж до мене пристає. Що ж насправді до мене пристає? І що є справді спокусою, а що не є спокусою? Що не є спокусою? Тому давайте ми подумаємо про це. Як був випробуваний Ісус? В чому суть випробувань через ці спокуси, які прийшли до Нього? Яким був сам процес? Як це відбувалося? Які методи і засоби спокусник використовує, щоб нас спокусити? І його мета, щоб ми впали і не піднялися. Спокусник. Дивіться, в третьому вірші про нього тут сказано, приступив до Ісуса, до нього спокусник і сказав, якщо ти син Божий, якщо ти син Божий. А він не знав, що він Божий син? Знав. Але він спокушує його навіть цими словами, якщо ти син Божий, якщо ти син Божий. Спокусник атакує навіть кого? Навіть Божого Сина. Чи хтось, можливо, сидить в залі тут і шию втягнув, і уші повтягував, і думає, а мене ми про мене. До мене диявол чомусь не доторкнеться, бо я маю якісь особливі заслуги. Або мої батьки мають якісь особливі заслуги. Або моя церква має якісь особливі заслуги. І тому диявол до мене не доторкнеться. Оцей нахабний звір, якщо він прийшов, щоб доторкнутися до Ісуса і спокушувати його, до Сина Божого, оця наглюча порода прийшла, то не думайте, що вона не прийде до вас, чи вона до вас не приходить. Якщо він атакує навіть Божого Сина, якщо паче творіння йде у наступ на самого Творця, то тим більше він буде вас спокушувати. Він вас спокушує. Можливо, не всі це помічають. Можливо, у когось хтось не роздумує над тим, що ви проходите через спокуси в відповідний час. До речі, якщо ви не знаєте Христа, то це, можливо, вас взагалі не хвилює. Вам це подобається. Вам гріх солодкий, і ви насолоджуєтесь цими спокусами, вони приходять, і ви користаєтесь цими спокусами. Це може. Але якщо ви Божі діти, якщо ви діти, ви мусите помічати, що приходять спокуси, і раз вони були спрямовані від диявола на Христа, на Божого Сина, на Творця, від падшого творіння, то тим більше він це зробить і буде робити з нами. Буде робити з нами. Його мета – це наша поразка. Він хоче ліквідувати, вкрасти, вбити і знищити. Або він хоче знешкодити, як в ситуації з Ісусом Христом. Він хоче знешкодити його, як того, хто прийшов, як досконалий Спаситель. Він хоче вивести його з ладу, він хоче викрасти його досконалість, він хоче його працю майбутню викупну, іскупітельну, зробити безкорисною, без пользи. Оце його мета. Він хоче знешкодити, бо він знає, що Ісус прийшов, щоб його перемогти. Він підступний, він виношує злі задуми, він наперед діє спокусливо. Дивіться, він підходить саме тоді, коли Ісус ослаблений, коли він зголоднів. Коли Ісус зголоднів. Він ні перед чим не зупиняється, він ніколи не буває добрим. Ви розумієте, що з ним не можна домовитись? Що він ніколи не врахує якихось ваших обставин. Він ніколи не врахує ваших страждань і болю. Він ніколи не врахує важких наслідків. Він цього і хоче, він переслідує цю мету. Це диявол, він реальний, він підступний ворог. Ми повинні розуміти, що ми живемо в цьому світі, де існує диявол. Де існує диявол. Він безжалісний, і від нього ніяк не можна дочекатися милості. Ще що звідси ми бачимо? Що ми звідси бачимо? Він провокатор. Оце його, якщо ти Божий син, воно провокує Христа відповісти і почати йому доказувати. Ти не знаєш, так, я Божий син. Я тобі докажу, що я Божий син. Він саме цього і вимагає, щоб Ісус почав йому доказувати, що він Божий син. Нічого не потрібно дияволу доказувати, шановні, коли він вас провокує. Єва вже почала йому доказувати. Коли ми з ним вступаємо в розмову і починаємо доказувати, наша битва швидше за все буде програна. Він провокатор. Він заганяє свої вибрані собою жертви в глухий кут. Він ставить перед складним вибором. І коли він ставить перед цим складним вибором, то зрозумійте, вже після цього, коли він підвів вас до спокуси, ви не можете залишитися нейтральними. Ви стоїте перед реальним вибором. Так що пам'ятаємо, що є цей факт. Факт наступний. Підвожу підсумок того, що я тільки що сказав. Факт наступний. Є диявол. Він спокусник. Він провокатор. Він спокушує навіть Божого Сина. І нам треба враховувати, що ми не обіграємо його в шахмати. Я вже згадував, ще раз підкреслюю наступний факт. З другого вірша ми бачимо наступне. Він постив 40 днів і 40 ночей, наостанку зголоднів. Людина постів 40 днів, 40 ночей. Не так, бо, знаєте, мусульмани постять днем, вночі їдять. От. А це пост і вночі, і в день. І то в писанні написано і вночі, і в день. Там не написано про те, і в багатьох інших місцях не написано про те, що він води не пив, але написано, що він їжі не вживав, він зголоднів. Тут не написано, що він спрагнений був, але він зголоднів. Він зголоднів. І він був дуже ослаблений. І диявол не прийшов раніше, коли він вже був в пустині. Він прийшов тоді, коли він був дуже ослаблений. Коли він був дуже ослаблений. Коли зголоднів. Дивіться, диявол підходить, і йому особливо цікаво спокушувати Боже творіння, яке знаходиться в людському тілі. Тіло його приваблює. Людське тіло слабке, воно вразливе і немічне, Ісус про це говорив. В тілі, розумієте, є багато воріт, які у відповідний момент легко можна війти, вони легко відчиняються. Є ворота, через які диявол може туди пройти. Ну, от одні з воріт – це от наше прагнення їсти, або наше прагнення пити. Або ще є інші, скажімо, ворота, про них можна говорити, але окремого разу є ворота в нашому тілі, через які можна легко прийти і війти в цю фортецю. Ця фортеця, наше тіло, занадто слабка, через яку спокусник добирається куди? Добирається до душі. Але тіло використовує, щоб пройти в душу, щоб проникнути в неї, щоб там зробити свою роботу, щоб її поневолити. Пам'ятаєте, як Господь його застерігає про Іова? Роби з тілом, що вважаєш потрібним, але душі не чіпай. Ми далі трошечки цього торкнемося вже зараз. От. Так що спокусник добирається до душі, а тіло – приманка для диявола. Тіло – приманка для диявола. Так були Єва і Адам, які впали, через тіло це відбулося. Приходить в тілі Ісус, і Він дозволяє собі нагліти і спокушувати Його, спокушувати навіть Божого Сина, бо Він знаходиться в тілі. Дивіться, що відбувається з Іовом. Ми прочитаємо цей текст, і я хочу, щоб ви були уважними і побачили. Це текст, який показує цю взаємодію, показує, яким чином діє диявол, як стоїть Бог на сторожі, за що Він дбає, яку мету переслідує Господь і яку мету переслідує диявол. Так от, другий розділ книги Іова. Господь сказав сатані, чи звернув ти увагу на мого слугу Іова? Дивіться, часто Бог звертає його увагу на нас, бо Бога мета випробувати. І це вже після того, як Іов багато чого пережив. Це вже другий розділ. Вже він все, що міг втратити, втратив. Але все ще він залишається здоровим. І ось що відбувається тут, про що ми зараз говоримо. Нема бо на землі нікого, як він, це Бог говорить, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла. Він усе ще держиться до своєї досконалості. Дарма, що ти навів мене на нього, щоб його безвинно погубити. Сатана відповів Господеві йому, шкуру за шкуру усе, що має чоловік, віддасть за свою душу. Та простягни лиш твою руку і торкнись його костей і тіла, і побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі. От дивіться, що відбувається. От наше тіло – це ворота, шкіру за шкіру. Ось коли торкнешся його тіла, ти торкнувся там бізнеса його, ти торкнувся благополуччя його, ти торкнувся дітей його, але коли торкнешся його тіла, коли відбудеться оце, то він все віддасть за своє життя, за свою душу. Ось на що розраховує диявол, яким чином він має спокушувати Іова. Та простягни лиш твою руку і торкнись його костей і тіла, побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі. Промовив Господь до сатани, ось він у твоїй руці. Тобто я тобі даю, лише життя його пощади. В інших перекладах душі його не зачіпай. Вийшов сатана геть перед Господа і ударив Іова лютою проказою від стоп до голови. Взяв Іов черепок, щоб ним чухатися, і сів на попелищі, і каже йому жінка його, іще тримаєшся своєї досконалості? Лихослови Бога й умри. В деяких перекладах оце лихослови Бога, вона пропонує конкретне слово, конкретне хуління, яке він має сказати, після якого Бог має його поразити, і він має вмерти. Ось така спокуса, ось таке випробування. І я хотів би звернути увагу, що дивіться, тіло, наша шкура, як тут написано, вона є цими воротами для того, щоб проникнути в фортецю, щоб зайти туди. Ми за це дуже сильно тримаємось. Потім, дивіться, крім сатани, там, де він не може, то там ще й жінка допомагає. І там є можливість дуже сильно впасти, коли такі випробування. І от наші падіння в тілі, вони мають жахливі для нас наслідки. І наша перемога в тілі в спокусах має особливі наслідки, благословенні наслідки. І Бог це по-особливому цінує. Це у Бога на особливому рахунку. Ті люди на особливому рахунку, хто випробування в спокусах перетворюють в поклоніння. Це ті, хто мають особливу ціну в Божих очах. Як це відбувається? Давайте ми, крім того, що по Іову бачимо, що він вистояв в цих спокусах, і він по-особливому був оцінений Богом. Щоб в цьому випробуванні він був по-особливому оцінений Богом. Йому боліло? Боліло. Він страждав? Страждав. Йому важко було проходити? Надзвичайно важко. Важко. Він проходить. Він задає багато питань. Його душа бурлить від болю, через який він проходить, чи через розчарування. Він навіть похулив день, коли він народився. Але при цьому він нічим не образив Бога. Так Бог сказав. Коли ми дивимося, наприклад, на Давида в особливих стражданнях, і ці страждання були пов'язані саме з спокусою і гріхом. От Псалом 6, 5, 6 вірш, там сказано таке, «Бо ж хто по смерті тебе згадає? В Шеолі ж хто буде хвалити тебе?» От наше життя в тілі має особливу перед Богом ціну. Коли ми славимо Бога в тілі, це особлива ціна перед Богом. І особлива слава Богу, коли ми перемагаємо спокусу. Коли ми в тілі здатні перемогти спокусу. Він знає, що це складно. Він знає, що це складно. І оцей шлях переможної віри в нашому житті, він по-особливому цінується на небесах. Бо Давид каже, якщо я від цих страждань і від того, через що я проходжу, я помру, то хто ж буде славити тебе? Продовжи моє життя, щоб я в тілі більше тебе славив. Більше тебе славив. Це особливе значення має. Ми ж будемо славити Господа на небесах, Але Господь каже, от тут на землі, в складних обставинах, коли тіло проти цього бушує, повстає, коли воно противиться, коли воно хоче жити по-іншому, коли воно бачить світ так, як бачить жінка Іва. А Господь каже, я по-особливому ціную, коли в таких обставинах, під час спокус, ти поклоняєшся мені. І Давид це по-особливому цінує. Пам'ятаєте історію Авраама, я не буду в деталях зупинятися, але 22 розділ, 5 вірш. Я і хлопець підемо аж туди, і поклонившись Богові, повернемось. Він має принести в жертву Ісаака. Він пройшов важких 3 дні шляху, і це були тяжкі випробування, тяжкі роздуми для нього, тяжке випробування. Але коли він підійшов до тієї гори, він слугам каже, ви тут з ослом побудьте, а ми підемо і поклонимось, і повернемось. От коли ми перемагаємо в спокусах, ми перетворюємо спокуси в поклоніння, в Божу славу. Такий Божий план для нас, для Божих дітей. І Бог по-особливому це цінує. Ми вже говорили про те, що він використовує, спокусник використовує 3 вистріли, і вони всі мимо цілі в випадку з Ісусом Христом. Христос спокушуваний пожеданням тіла, пожеданням очей, життєвою пихою. Адам і Єва були спокушувані тим же дияволом, старим як світ. Він ще, бачите, так спокушував тоді Адама і Єву на початку світу. Так він спокушує Ісуса, так він спокушує нас. І його спокуси, і його методи старі як світ і відомі. І якщо він 3 рази стріляє в Ісуса і не може поцілити в мішень, то в случаї з Євою він вистрілив 1 раз і всі 3 мішені розбив. І пожидання тіла, і пожидання очей, і пиха життєва, все там тріснуло 1 раз. Як з нами, друзі? Як з нами, друзі? Що він часом досягає 1 вистрілом? Що він досягає 1 вистрілом? Давайте задавати собі ці питання і роздумувати, тому що ми слухаємо Боже Слово не для того, щоб просто казання почути. Має Слово Боже принести плід в наших серцях, і це важливо перед Богом, це цінно, це необхідно. Методи старі як світ, але тіло вразливе, і воно, незважаючи на те, що ці його методи відомі, воно все одно терпить поразку. Христос каже колись учням, пам'ятаєте, плоть немощна. От її немощ. Через цих 3 слабких воріт спокусник проникає у фортецю і повністю оволодіває нею. І от таким чином люди стали грішними. Гріх – це не просто неправильні вчинки. Гріх – це неволя, це рабство, це окупація, в якій знаходиться наша душа. І ми без Христа не можемо здолати це і перемогти. Ми маємо осягнути через це можливість осягнути оцю глибину і весь трагізм своєї власної гріховності. Небезпеку і тяжкі наслідки того, що сталося. Це надзвичайно важлива істина, яку потрібно нам розуміти. Без розуміння цього ми не знаємо спасаючого Євангелія. Якщо ми не знаємо небезпеки, якщо ми не знаємо, хто ми, наскільки ми грішні, нам дуже мало потрібно благодаті або Ісуса, нам не потрібен Спаситель. Нам потрібна глибина розуміння цієї доктрини про нашу гріховність. Це надзвичайно цінно. І на прикладі Адама і Єви ми можемо це побачити. Дивіться, що відбувається, що таке гріховність. Давайте ми трошечки затронемо. Ми на днях, до речі, з людьми, які готуються до хрещення, про це говорили. Щоб ми глибше розуміли, що значить Євангеліє для нас, нам потрібно глибоко розуміти те, що сталося з нами. Хто ми є, як грішники перед Богом. Що це відбулося? Дивіться, Адам і Єва, першого, кого вони в житті побачили, почули і відчули, був Бог. І ми бачимо, що Бог був їхнім життям, їхнім хлібом, їхньою насолодою. Найкращий час, який вони мали, це коли він щодня спілкувався з ними. В прохолоді дня він приходив спілкуватися до них, і вони очікували цього часу. Але як тільки вони згрішили, як тільки відбулося це падіння у спокусі, як тільки падіння в спокусі відбулося, що сталося? Дивіться, тепер вони йдуть не до нього, вони не чекають зустрічі з ним, а тепер вони чекають того, щоб не було зустрічі з ним. Вони тепер переховуються від нього. Їм біля нього тепер незручно, вони його не прагнуть. Всього один вчинок, який знищив всю спрагу за Богом в їхніх серцях, і віддалив їх від Бога настільки далеко. І якщо вони були спрямовані, вони прагнули Бога до цього, то тепер вони прагнуть подальше від нього втікти. Втікаючи від Бога, вони стають і далі одне від одного. Чим далі від Бога, тим далі одне від одного. Чим ближче до Бога, тим ближче одне до одного. Так буде і в сім'ї, так буде і в церкві. Чим ближче до Бога, тим ближче одне до одного. Чим далі від Бога, тим далі одне від одного. Це мова про Божих дітей. Мова про Божих дітей. Тепер я хотів би, щоб ми побачили таку річ, що Ісус був спокушуваний, по-перше, як наш представник. І в чому виражалася ця спокуса? В чому виражалася ця спокуса? Він мусив бути досконалим представником. Він прийшов, щоб мерти за тих, кого він представляє і кого він має викупити. І ось тут в нього спокуса. Піди від цього, втічи від цього. І ця спокуса приходить від диявола. Ця спокуса знехтувати Божим ділом викуплення, знехтувати Божим планом. Якби Ісус спокусився, Божий задум щодо поразки диявола і спасіння людей повністю був би зруйнований. Бог, як той, хто прийшов перемогти диявола, Ісус, який прийшов перемогти диявола, був би знешкоджений, він був би безсильний. Йому потрібно було вистояти. Адам, перший Адам впав, другий Адам вистояв. Це надзвичайно важливо розуміти, що яке це значення має для нас. Це має для нас викупне значення. По-перше, ми поклоняємося Христу, який, як наш представник, переміг і вистояв. Ми маємо його славити, ми маємо його цінувати і за нього триматися. Ми маємо все життя бути йому вдячними і палко йому поклонятися. Не просто так якось існувати в Божій присутності, а жити для його слави. Бо він став досконалим другим Адамом, який приніс себе в жертву, щоб врятувати нас, щоб помилувати нас, щоб спасіння було доступним для нас. Тобто йому потрібно було в цей час вмерти для власних бажань ради тих, чим представником він являється. Ось це те випробування, через яке проходить Ісус як представник. Як представник. Питання до нас – ми є його представниками тепер тут на землі. Чи готові ми вистояти, чи готові ми перемогти спокуси, чи готові ми не зректися від нього? Тоді, коли ці спокуси приходять, будучи його представниками тут, чи коли приходить спокуса, наші сильні бажання закривають нам очі, і ми абсолютно забуваємо, чиїми представниками являємося. Він був спокушуваний як Божий син. Декілька разів диявол підходить до нього і повторює: якщо ти Божий син, якщо ти Божий син, якщо ти Божий син. Він спокушує його як Божого сина. В чому суть цієї спокуси? Христа він ставить перед вибором. Моє бажання – моя навіть потреба в даній ситуації, потреба в хлібові чи воля Отця. Дивіться, нема нейтральної зони. Або хліб, або Бог. Або хліб, або Бог. І що ж він йому пропонує? Він пропонує йому наступне. Каже, ти можеш використати свій статус, свій божественний статус, ти Божий син. Ти можеш використати свою божественну владу, і ти можеш використати свої божественні можливості. В тебе є сила. Ти можеш сказати тільки слово, і дивись, скільки тут каміння. Дивись, ця пустиня, скільки тут каміння. Тут не 5 хлібів. Тут не 5 хлібів. Дивись, скільки каміння. Ти знеможений і хочеш їсти. Ці всі каміння, по твоєму слову, миттєво перетворяться в хліб. Так хліб чи Божа воля? Хліб чи Божа воля? От перед таким вибором стоїть Ісус. Його сильне бажання, законне бажання поїсти після 40 днів посту. Законне бажання чи Божа воля? Ми часто і не задумуємось над цим. Ми кажемо, це законно все, я маю на це право. Я маю на це право. Навіть не підозрюємо, що часом це може бути спокусою. Дивіться, на що він спокусує Ісуса. Використай свій статус, свою владу і свої можливості для власної вигоди. Як це називається? Корупція. Оце її природа. Використай власні можливості, власний статус, свою владу для власної вигоди. Коли ми використовуємо свій статус, коли чоловіки вдома використовують свій статус для власної вигоди, коли жінки по-своєму використовують якусь свою владу або свої можливості для власної вигоди, коли лідери церковні використовують для власної вигоди свої можливості і свій статус, коли можновладці використовують свій статус і свої можливості для власної вигоди, і ця вигода не тільки гроші, і ця вигода не тільки гроші, це є корупція. На предмет корупції був спокушуваний Ісус дияволом. Якщо ти син Божий, використай свою владу. Скажи цим камінням і стануть хлібами. І ти вирішиш проблему голоду. Ти вирішиш проблему голоду. Яким чином справи обстоять в нашому житті, як це відбувається в нас? Де в нас оця спокуса використовувати незаконно свій статус, свою владу, своє положення, свої можливості? Чи це, ви думаєте, стосується тих, в кого їх більше, а в тих, в кого їх мало, то вони їх не використовують. Корумповані тільки там зверху, а тут ангели Божі зібрались. Один Христос не корумпований. Один Христос не корумпований. Він каже, я ніколи не шукав собі слави. Я ніколи не робив нічого без батька. Я ніколи не робив нічого проти його волі. Я ніколи не робив нічого проти законного. Один Христос. Нема нікого подібного йому. Диявол спокушує його, випробовує його як людину. Він в людському тілі, і він випробовує його. Яким чином звучить це випробування до Ісуса, для Ісуса? Яким чином Ісус його чує? Що диявол йому хоче сказати? Візьми із одним словом і зроби їх ці каміння хлібами. Що за цими словами стоїть? Як людина сприймає це? Пожалій себе. Пожалій себе. Я тобі доброго раджу. Дивись, до чого тебе твій батько привів. Дивись, до чого Бог тебе привів. Бог привів тебе до страждань. Бог привів тебе сюди, в пустиню. Бог тебе залишив тут одного. Ти тепер сам своєю бідою. Тепер я буду твоїм порадником. Я буду твоїм душеопікуном. Я тебе буду наставляти. А Ісус каже, ти вже Єву наставив. Ти вже Єву наставив. Ти вже для неї був душеопікуном і порадником. Це не Бог мене до цього привів. Це твоя діяльність до цього привела. Я ніколи не допущу того, щоб був ти моїм порадником. Я ніколи не допущу того, щоб прогнутися перед тобою, так як це сталося з Євою і Адамом. Такого ніколи не буде. Він продовжує, ніби диявол продовжує з ним говорити. Ти розумієш, я ж тобі не пропоную чогось, не знаю чого. Просто ти без їжі помреш. Ти без їжі помреш. Ти не виберешся з цієї пустині живим. Ну, по крайній мірі, якщо ти не помреш, то ти підірвеш своє здоров'я. Пожалій себе. Ти ж маєш право захистити своє життя. Життя дорожче за все. Ти із-за цих грішників підірвеш своє здоров'я і втратиш життя, загубиш життя. Я готовий померти за цих грішників. Я їх люблю. Я готовий втратити своє життя. Раді них, раді грішників. От що стоїть за цією відповіддю? Не хлібом одним. Ми до цього ще вернемося в самому завершенні. Давайте ми попробуємо розібратися, яким чином ми спокушувані пожеданням тіла. Пожедання тіла, що це таке? Тілу характерні бажання. І це нормально, так Бог створив. Потреби нашого тіла виявляються в бажанні. Ми маємо потребу в воді, і нам хочеться пити. Ми маємо потребу в їжі, і нам хочеться їсти. Це потреба, це нормально. Бог так створив. Господь створив так тіло наше, що оці потреби нашого тіла виявляються в бажаннях. Ми втомилися, і нам потрібен сон. Ми хочемо відпочити. Це нормально, підкреслюю, це нормально. Бажання, самі ж бажання, проявляються в почуттях. Ми відчуваємо. Ми відчуваємо голод, спрагу, втому, ми відчуваємо. А от пожадання або похоть – це надто сильне бажання, жадне бажання, домінуюче бажання. Це страсть, це пітумія. Нестерпні бажання. Я вже настільки прагну цього, що не можу витерпіти. Це устремління, прагнення. Ось що таке пожедання тіла. Падаємо ми в спокусі, коли бажання перемагають наш розум. Розум часом говорить, це неправильно. Особливо розум, який освітлений Божою правдою, Божою істиною, говорить, що це неправильно. Розум веде боротьбу з нашими бажаннями часом. Але ми падаємо в спокусі тоді, коли бажання перемагають наш розум і тиснуть на нашу волю сильніше, ніж розум. Ми приймаємо рішення і вступаємо до дій тоді, коли бажання перемагають розумний оцей характер наших пояснень, наших пояснень того, що це нерозумно, що істина звучить не так. Розум, при цьому пам'ятаємо, без впливу Божої істини неспроможний вести боротьбу з тиском бажань. Наше рабство полягає в тому, гріховне рабство, в тому, що ми виконавці власних бажань. Власних бажань. І без світла Божої правди неможливо справитись з цим. Людина уподібнюється тварині, живе інстинктами. Тоді, коли розум неспроможний протидіяти бажанням, тоді воля виконує волю бажань. Ми пам'ятаємо про те, що Христа спокусник атакував тоді, коли він був ослаблений. Так само він атакує нас, коли ми ослаблені, навіть коли ми просто фізично втомлені. І він атакує нас, коли ми не тільки ослаблені, а коли ми розслаблені. Тому багато текстів з Писання закликають нас до пильності, щоб ми були підперезані, щоб наш розум був підперезаний істиною, щоб ми були озброєні і могли в такий чорний день спокуси протидіяти, протистояти. Господь хоче нам допомогти і розказує, як. Він дає свою мудрість. Він в Біблії про це говорить. Нагадую про те, що спокусник, дивіться, не залишає нам нейтральної полоси. Він ставить нас перед вибором, причому радикальним вибором. Бог чи диявол? Ну, ви скажете, занадто голосно це звучить. Проходячи через спокусу, ми не залишаємось нейтральними. Спокуса частіше всього, практично завжди, завжди вибір – Бог чи творіння. Диявол часто навіть не претендує на те, щоб ми вибрали його. Кожен скаже, не потрібен мені, вибачте, чорт. Нащо він мені надо? Я його ніколи не виберу. Але коли ми вибираємо творіння замість творця, коли творіння стає важливішим, чим творець, будь-яке творіння стає важливішим, чим творець, ми вибираємо диявола. Я більше скажу. Спокуса для нас, Божих дітей, це найчастіше вибір не між Богом і гріхом, а найчастіше це вибір між Богом і Його дарами. Між Богом і Його дарами. Одну цитату Пайпера вам приведу. Головні суперники нашої любові до Бога не є Його вороги. Ще раз, головні суперники нашої любові до Бога не є Його вороги, а Його дари. Найсильніша тяга в людей виникає не до отрути, а до звичайних земних задоволень. До звичайних земних задоволень. Нас не тяне до диявола. Нас тяне до Божих дарів більше, ніж до Творця. І це трагізм гріховності. От в чому суть гріховності? От як вона впливає на нас? Що нам подобається те, що Бог створив. Подобається більше, ніж Він сам. Насолоду ми знаходимо в тому, що Бог створив, більше, ніж в ньому. Оце трагізм гріховності. А не «я вкрав». Або я там заматюкався. І сконцентрувались на тому вчинку і не знаємо, що зробити з ним. А те, що серце наше корумповане, і воно купується на ці всі речі створені, і вони стають нам дорожчими, чим він сам. Оце трагізм гріховності. Які ж ці людські спокуси, якими ми спокушуємось, постараюсь дуже швидко, людські спокуси на предмет цієї тілесних спокус, на предмет похоті плоті. Якими цими людськими спокусами ми спокушаємось, який вигляд вони мають, ці спокуси пожидання тіла, як діють ці спокуси. Давайте звернемо увагу на наступні. Перше, що в цій сфері діє, це пошук насолоди. Гедоністи, які люблять насолоду, які люблять задоволення, удовольствие. Хто любить удовольствие? таких нема. Люблю кушати. Хто скаже, люблю кушати? Люблю кушати. Так, як той армянчик говорив. Да? Люблю кушати і лежати. Пролежати чуть пізніше. Люблю кушати. Если бы Господь дал мне миллион, я бы только кушал и Господа славил. Вот это хорошо, чтобы Господа славил. Так вот, дивіться, що відбувається з євреями, і Господь торкається цієї проблеми. До речі, Ісус цю цитату «не хлібом самим» бере з 8 глави повторення закону. І він там говорить такі слова. Він, Господь, там такі слова записані, «упокоряв тебе». Морив тебе голодом та годував манною, про яку не знав ні ти, ні твої батьки, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з уст Господніх, може жити людина. Одежа твоя не зношувалась на тобі, твої ноги не попухли отих 40 літ. Тож признайся в своєму серці, що як чоловік виховує сина, так Господь Бог твій виховує тебе. Це те, про що ми вчимо і про що ми зараз проповідуємо. І що вчить нас цей текст, 4 розділ Матвія. Бо Господь Бог твій хоче ввести тебе в гарний край, край долин з водою, джерелами та підземними водами, що б'ють по рівнинах та горах, у край пшениці, ячменю, винограду, смокви, гранат, в край оливкових дерев, олії й меду, в край, де їстимеш хліб, не серед нужди, де нічого не бракуватиме тебе, у край, де залізні родовища, йде з гір, добуватимеш мідь, ти матимеш що їсти і благословитимеш Господа Бога твого за добрий край, що Він дав тобі. Так що дивіться, Господь не заперечує задоволення. Господь не проти того, щоб його народ їв досита. Він не проти цього. А що ж, в чому проблема? Чому проблема? Чому Ісус так відповідає дияволу? 11 вірш. Гляди, щоб ти не забув Господа Бога твого, не додержуючи його заповідей, його рішень і установ, що оце я заповідаю тобі сьогодні. А коли наїсися доволі, коли набудуєш гарних домів, розгосподаришся, коли намножиться в тебе високорослого дрібного скоту, та й матимеш багато срібла і золота, і коли стане множитись усе, що тільки є в тебе, вважай, дивись, будь уважним, от спокуса, ось вона прийшла, щоб не неслось у гору твоє серце, щоб не забув ти Господа Бога твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, який водив тебе величезною страшною пустиною, де гадюки, їдовиті вужі, скорпіони, сухий безводний степ, який виточив тобі ствердує, як камінь скелі воду, який годував тебе в пустині манною, про яку не знали твої батьки, щоб покорити тебе, та щоб випробувати тебе і остаточно привести тебе до добра. І щоб ти не казав в своєму серці, та це моя власна сила, моя міцна рука здобула ті блага. Пам'ятай про Господа Бога твого, бо Він дає тобі силу на здобуття цих благ, щоб дотримати свій союз, про який Він клявся своїм батькам, як воно сьогодні і сталося. Коли ти таки забудеш Господа Бога твого і потягнеш за іншими богами, та й станеш їм служити і падати перед ними ниць, то ось нині я свідчуся вам, що напевно загинете. Тобто іншими словами, коли все те, що я тобі дам, стане важливішим для тебе, чим я сам, то це ідолопоклонство. І це буде гнівить моє серце, і я вас покарає. Ось що Бог сказав євреям дуже просто і ясно. Тому уважно, насолода, вона дозволена, але вона небезпечна. Вона небезпечна. Боже застереження до достатку їжі звикає не просто тіло, звикає серце. Задоволення від їжі дуже потужне і дуже поширене. Ви знаєте, що набагато менше в світі людей, які шукають сексуального задоволення, які шукають наркотичного задоволення, чим тих, які шукають задоволення від їжі. Від їжі. Від їжі. Шановні, від їжі. від їжі. І серед них ми з вами. Ми любимо часто насолоду від їжі більше, ніж Божу заповідь і Бога. І того це все видно по нас. По мені теж. Було б все весело, якби не було б сумно. Справа в тому, що Господь застерігає, що ідолопоклонство завжди завершується прокляттям. І потім торба пігулок – це прокляття. Гроші в аптеці – це прокляття. Постійні відвідини лікарів – це прокляття. Це тоді, коли прокляття ідолопоклонства насолоди приносять нам оце щастя. Ходить по лікарям, пить жменями таблетки, от, і постійно думать про лікування. Не думайте, що це дуже таке благословенне насліддя, яке ми отримали. Хорошу, там, наприклад, медицину в Україні. Условно хорошу. Ну, не таку, як в Африці. Задоволення від їжі може повністю витіснити Бога і Його волю з нашого життя. І часом Господь хоче нам штучний піст запропонувати, так як Він євреям в пустині, і Він каже, я томив або морив тебе голодом, щоб ти побув в пості і щоб ти не забув Господа. Щоб ти не забув Господа. На жаль, нема часу, але пам'ятаєте Ісаака, Божа людина, і Бог визнає як свого, але що він любив дуже сильно? Дичину. Дичину любив. От дайте мені дичі. От я хочу почути цей запах, як готується дичина, а потім скуштувати. Дайте мені, дайте мені, дайте мені. Любов до дичини. Любов до дичини затьмарила його розум. І він наперекір Божій волі і Божій обітниці готовий благословити Ісава. А причина – дичина? Ні, не дичина, а страсть до неї. Можна сердитися на дичину. Попсихуйте на дичину. Після того, як з'їли її декілька кілограм. Повиступайте, повозмущайтесь. Але причина не в ній, а любов до цієї біди. Ще один Божий дар – сексуальне задоволення. Сексуальне задоволення – це Божий дар. Це Божий дар. Але коли ми падаємо в цій спокусі, то ми ідолопоклонники, і нас очікує прокляття, серйозне прокляття. Тому що Бог призначив сексуальне задоволення для сімейних стосунків, для однієї жінки і одного чоловіка. Оце Господь задумав, це його задум. Благополуччя, достаток, зручності, комфорт – це ще одна похоть плоті. Благополуччя, достаток, зручності, комфорт. Я не буду служити Господу, бо мені незручно. Мені незручно, я не можу, це дискомфорт, це треба багато що втратити. Я втрачаю свій комфорт. А що є вашим комфортом? Вашим комфортом може бути відпочинок, сон, особистий спокій. І все це разом називається таким словом, як лінь. Коли ви готові відпочивати, пам'ятаєте, 6 днів замість 1, і всякі такі інші, коли ви себе оправдуєте, що ви законно знаходите причину, чому ви не будете працювати. Ви не будете працювати, бо не платять грошей. Бог каже, щоб ми любили працю, але не захоплювались нею, щоб, бо часом і робота стає важливіша, ніж Бог. Є ще така річ, як безпека, оце питання життя і здоров'я. Це питання життя і здоров'я, страхи, постійне запобігання нещастя, от, турбота за безпеку більша, ніж довіра обітницям Божим. Турбота про здоров'я надмірна. Я не вилажу з лікарні. Чих прийшов, і я вже там. Я турбуюсь і турбуюсь, і все це чрезмірно. Це означає, що це мій Бог. Це мій Бог, і йому я поклоняюсь, і обов'язково я помру від цього прокляття ідола. І постраждаю від нього. Я завершую. Завершую тим, яка на всі ці пропозиції диявола прозвучала, по суті, оцими словами, не самим хлібом, написано не самим хлібом. Мета диявола, нагадую, зруйнувати Божу справу, Божий задум і викуплення. Невже ти годний, ладний померти за грішників? Невже ти вартий того, щоб померти отак безславно у пустині з голоду? Невже, невже, невже? І Божа відповідь – не самим хлібом. Ісуса відповідь – не самим хлібом. Ісус хоче, щоб його почули. Моє життя – не хліб, а Божа справа, його задум відносно спасіння людей, його викуплення. Мій хліб – творити його волю. Про це він ще самарянці, там при самарянці учням сказав. В Самарії вони почули, тоді, коли він був голодний, але він забув про те, що він голодний, коли він проповідував благу вістку самарянці, вони кажуть, ти ж голодний, і він каже, я ситий. Моя їжа, Божу волю, Боже діло звершувати, ось моя їжа, ось моя їжа. Краще я помру за грішників, чим буду жити в обнімку з дияволом, чим він буде моїм другом. Ще Божа відповідь, Ісуса відповідь. Немає нікого важливішого, як Бог і Його Слово. Його поради святі і праведні, вони солодкі мені. Це важливіше, ніж хліб. Його слово важливіше, ніж хліб. Ісус каже, краще вмерти з голоду, чим прийняти брехливі і підступні поради спокусника. Диявол, ти чуєш? Ти чуєш? І Господь відповідає йому, краще голодна смерть, чим хліб з твоїх рук. Амінь. Помолимося.